Qorontoosi 3ffa boqonnaa 11. Gowwummaa koo isa xinnaa akka anaaf dandeessan nan hawwa. Eeyyee anaaf hin dandeessu. Ani akka durba amanamtuutti Kiristoos abbaa manaa tokkichatti isin heerumsiifachuudhaaf isin kaadhimachiisee waanan tureef akkuma Waaqayyo hinaafu anis isiniif nan hinaafa. Akkuma bofni haxxummaadhaan heewwaniin gowwoomsite, yaanni keessanis immoo karaa irraa kaatee Kiristoos isa garaa qulqulluudhaan of kennitaniif sanarraa gara galtu jedhee sodaadheera. Namni tokko dhufee isa nuyi isinitti lallabne malee Yesuus isa kan biraa yoo isinitti lallabe yookiis isa kanaan dura fudhattan malee hafuura kan biraa yoo fudhattan yookiis isa kanaan dura simattan malee wangeela kan biraa yoo simattan calluma jettanii hin dandeessu jechuudha. Ani karaa tokko illee ergamoota warra hundumaarra caalan kanaa gaditti waanan ilaalamu anatti hin fakkaatu. Dubbii nama dhageessisuutti bartuu yoon ta'e iyyuu beekumsatti bartuu miti. Nuyis kun karaa adda addaatiin waan hundumaattis isin biratti akka beekamu gooneerra. Ani wangeela Waaqayyoo gatii malee waanan isinitti lallabeef akka isin ol ol qabamtaniifis gad of deebisuu kootiin cubbuun hojjedheere. Gargaarsan isaan irraa argadhuun isiniif hojjechuudhaaf waldoota warra kaan saameera. Isin bira utuun jiruu yeroon waa dhabettis obboloota warra Maqedooniyaadhaa dhufantu wanta na barbaachisu na danda'e malee ani nama tokkotti iyyuu ba'aan taane. Akkuma an kanaan dura eeggadhe gara fuulduraattis ba'aa akkan isinitti hin taaneef nan eeggadha. Dhugaa Kiristoos isa na keessa jiruuti. Of jajuun koo kun kutaa biyya Akaayaatti na duraa hin cufamu. Waanan isin hin jaallanneefan akkas jedhaa? Waaqayyo beeka. Isin nan jaalladha. Namoonni warri kaan of jajuudhaaf fucha argatanii isaanii wajjin karaa tokkicha irra hojjenna. Akka nuun hin jenne gochuudhaaf akkuma ani amma hojjechaa jirutti ittuma fufee nan hojjedha.
Jarreen akkasii kun ergamoota sobaati. Hojjetoota nama gowwomsan, ergamoota warra Kiristoos waame fakkaachuudhaaf warra wallaalchifataniidha. Seexanni iyyuu ergamoota ifaa fakkaachuudhaaf waan wallaalchifatuuf kun waan dinqisiisu miti. Kanaaf hojjetoonni isaas hojjetoota qajeelinaa fakkaachuudhaaf yoo wallaalchifatan kun waan guddaa miti. Gara dhumaattis waan hojii isaaniitiif ta'u argachuuf jiru.
Ani irran deebi'a. Namni tokko gowwaa anan se'in yoo kana ta'uudhaa baate garuu anis immoo xinnoo akka nuuf jajutti akka gowwaatti illee na fudhadhaa. Waa'ee amanannaa of jajuu kanaaf akka isa gooftaan dubbachuuf anaaf kenneettu tun ta'in akka nama gowwaatti nan dubbadha. Namoonni baay'een akka yaada fooniitti of jaju erga ta'e anis ofan jaja. Isin iyyuu ofii keessanii ogeessota taatanii warra gowwootaaf gammachuudhaan hin dandeessuuf miti. Namni garba yoo isin godhate, yoo isin irraa nyaate, fucha argatee harka isaa keessa yoo isin galfate yookiis asii gadi yoo isin ilaale yookiis maddii keessa yoo isin kabale hin dandeessuuf. Nuyi garuu waan akkasii nama irratti gochuutti dadhaboo akka turre yeella'aa nan dubbadha. Garuu waanuma namni tokko ittiin of jajuudhaaf ija jabaatu anis isumaaf ija nan jabaadha. Kanas akka gowwaattan dubbadha. Warra Ibrootaa waan ta'aniifi anis akkasuma. Warra Israa'el waan ta'aniifi anis akkasuma. Sanyii Abrahaam waan ta'aniifi anis akkasuma. Hojjetoota Kiristoos waan ta'aniifi isatti immoo annan caala. Kan akka nama qalbii dabarseettan dubbadha. Ani baay'ee caalchisee itti dadhabee, baay'ee caalchisees itti hidhamee, rukuttaa lakkoofsa hin qabneen rukutameera. Yeroo baay'ees ani afaan bol'aa ga'ee deebi'eera. Ani si'a shan harka Yihudootaatti qacceedhaan 41 hir'uu reebameera. Si'a sadii uleedhaan dhaanameera. Si'a tokko dhagaadhaan rukutameera. Si'a sadii caccabaa markabaarran ture. Guyyaa tokkoof halkan tokkoof galaana keessan ture. Ani adeemsa har'aa borii keessatti bishaan guutuudhaan doorsifamaa, warra saamtuudhaan doorsifamaa, saba kootiin doorsifamaa, warra saba koo hin ta'iniin doorsifamaa, mandara keessatti doorsifamaa, lafa onaa keessatti doorsifamaa, galaana irratti doorsifamaa, obboloota sobaatiin doorsifamaa tureera. Hojiitti dadhabuu, rakkina, halkan baay'ees hirriba malee buluu, beela, dheebuu, yeroo baay'ee hagabuu taa'uu, qorra keessatti qullaa taa'uu baachaan ture. Kana malees guyyaa guyyaatti waldoota kiristiyaanaatiif yaadda'uun anatti ulfaachaa jira. Namni tokko hin dadhaba yoo ta'e, ani immoo isaa wajjin hin dadhabure. Namni tokko cubbuutti yoo kuffifame, waa'ee isaatiif garaan koo anan gubature. Of jajuun yoo anaaf ta'e immoo wanta dadhabbii koo argisiisuun ofan jaja. Waaqayyoo fi Abbaan Gooftaa Yesuus galateeffamaan bara baraa akkan soban dubbanne hin beeka. Mandara Damaasqootti inni mooticha Areexaas jalatti bulchaa biyyaa ta'e ana qabsiisuudhaaf karra mandarichaa eegsisaa ture. Ani garuu guuboodhaan karaa qaawwaa masaraa mandarichaa gadi buufameetan qabaasaa jalaa ba'e.